Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro. V teh dneh je tradicionalno zelo živahno na podeželju. Kmetje hitijo s pomladansko setvijo koruze, marsikje te dni tudi s sajenjem krompirja. Pred nami je potem še setev stročnic, pa sončnic in še bi lahko naštevali. No in v današnji svetovalnici je z nami magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Morda, gospod Jože, začneva najprej s pogledom na ozimna žita. Marsikje jih je pozeba po veliki noči požgala. Kaj to pomeni za pridelek?
Trenutna situacija na ozimnih žitih je, da je videti kar nekaj poškodb. Tam, kjer so bila v fazi razraščanja, da še ni bilo bilčenja, to imamo v mislih v srednjo, severovzhodno Slovenijo, na Primorskem pa že prihajalo do bilčenja, verjetno ne pričakujemo večji škod, ker so poškodovane predvsem konice listov, ožgane, vidimo zaradi pač pozebe pri nizkih temperatur, kar je nenavadno, vendar zavedati se moramo, da so žita že premaknila svoje sokove, se pravi iz korenin v liste in to je bil razlog za pozebo. Vprašanje je mogoče, kakšen bo rezultat na Primorskem, kjer so žita začela, ozimna žita že začela z bilčenjem in pomeni, da se je klas v bili že začel dvigati, se pravi, iz tal, to pomeni recimo verjetno na višino okrog 10 cm in tam lahko pričakujemo poškodbe na klasu, ki se ponovadi kažejo zaradi pozebe kot sterilnost klasov, prazni klasi, vendar to bomo videli, ko se pač klasi izvijo iz bili.
So kakšne vrste žit bolj podvržene, lahko temu druge manj?
Seveda obstaja razlika. Če gledamo ječmene, so na pozebo bolj občutljivi dvoredni ječmeni od večrednih ječmenov, vendar poškodbe so trenutno v srednji Sloveniji vidne na obeh vrstah. Razlika je tudi med pšenicami, določene so bolj občutljive na pozebo kot druge sorte, to pomeni tudi med sortami je razlika, vendar sami žlehtnitelji in tudi semenarska podjetja izbiramo tiste sorte, ki so praviloma bolj odporne na pozebo, vendar spet mikrolokacije, razvojni stadij, sorta in vse to lahko vpliva na samo pozebo pri ozimnih žitih oziroma poškodbe zaradi pozebe. Ne govorimo o popolni pozebi, ampak seveda poškodbah zaradi prevelikih mrazov.
Če pogledava še na jara žita, kaj je ta pozeba pomenila za jara žita? Nekateri so sejali malo bolj pozno in so ravno kalila.
Po mojem mnenju ta pozeba ni naredila škode na jarinah, kajte vemo, da so jarine komaj kalile in pri kaljenju, se pravi, praviloma jarine niso tako občutljive, saj nimajo še v teh kličnih listih toliko sokov, da bi lahko jih to poškodovalo, saj črpajo na vse zadnje hranila še iz semena. Tako da pri jarinah praviloma ne pričakujemo nekih večjih škod zaradi pozebe.
Magister Jože Mohar, kaj pa svetujete pridelovalcem žit zdaj v tem času? Kaj naj storijo, recimo, prav tudi v tem pogledu? Nadaljuje za agrotehniko tako, kot je v navadi?
Seveda spremljati je potrebno razvojni faze žit. Predvsem imam v mislih kolenčenje žit, so se pravi bilčenje, kolenčenje, ko se začnejo žita dvigati, se pravi tvorijo drugo kolence, je čas za seveda drugo dognojevanje, spet odvisno od prvega dognojevanja, s dušičnimi gnojili, predvsem uporabljamo kan, ki je najhitreje delujoč. Spet nekje, kjer je bilo presuho, je mogoče prvo dognojevanje ni ustrezno delovalo oziroma je treba popravljati pomankanje dušika, vendar v zadnjih letih se že kar uveljavlja praksa, da prvo dognojevanje opravimo dovolj zgodaj in ga razdelimo na dva dela, to pomeni, da dušik prvega dognojevanja dodajmo dvakrat v manjših odmerkih, pač da ne presežemo te dovoljene skupne količine enkratnega odmerka in tudi, da so žita lepo skrbljena. Vemo, da se in v marcih in včasih tudi v aprilu dogaja tako imenovana spomladanska suša in če ni dovolj zgodaj oziroma v obdobjih, ko imamo, letos smo imeli sneg, ponavadi pa je to dež, če ni na voljo dovolj dušičnih gnojil, ne pride do razrasta, ne pride do formiranja dovolj velikih klasov in vse to seveda vpliva na koncu na pridelek. Seveda v času bilčanja se razvija tudi listna masa pri žitih, spremljati je treba pojav bolezni. Pri boleznih zaenkrat ne moramo govoriti, da se že pojavljajo, zato ker so bile do sedaj preniske temperature, seveda in ni bilo pogojev za razvoj bolezni, vendar svetujemo seveda opazovanje posevkov. Problem je bila ista uporaba herbicidov, preniske temperatura, jutranje slane, minus čez noč pomeni lahko poškodbe zaradi herbicidov, seveda svetovalna služba in vsi, ki se ukvarjamo s pridelavo poljščin, smo v tem času odsvetovali uporabo herbicidov. Zdaj, ko pa se temperature dvigajo, pa prihaja optimalni čas seveda za uporabo teh kontaktnih herbicidov, pač tisti, ki niso pa uporabili talnih v jesenskem času, da odpravijo zapleveljeno. Seveda, ko je bilo dovolj suho, smo mogli upraviti tudi česanje in mehansko unčevanje plevelov, rahlanje zgornje površine plasti v žitih.
Tisti, ki so to opravili, imajo zdaj kar lepe posevke, kaj ne?
Tako je. Česanje je zelo hvaležen ukrep, kajte vidimo ponovadi, da žita kar rečemo, kar zadihajo, se pravi, spodbudimo razrast s tem, ko zrahljamo zgornjo plast in seveda mehansko uničimo te mlade kaleče plevele, ki so konkurenca žitom.
Magister Jože Mohar, če narediva zdaj korak naprej, nekaterim do danes še ni uspelo posejati detel in detelno travnih mešanic na njive, kako zelo se mudi?
Ne mudi se, če tako rečeva, predvsem zaradi preteklih nizkih temperatur. Zdaj, temperature se vseeno počasi dvigujejo, kar je pozitivno. Vemo, da so predvsem detelje v mešanicah ali kot lucerna izredno občutljive na te nizke temperature, takoj po vzniku. Se pravi, kdor je bil že, da ne rečem, priden in posejal lucerno oziroma mešanice s črno deteljo, si je lahko naredil škodo. Se pravi, te kaleče detelje so izredno občutljive na temperature pod ničlo in zelo hitro pozebajo. Se pravi, v maju, koncu aprila in še v celem maju je možno setve detelj, ki so seveda hvaležne za visoke temperature, hiter vznik in potem hitro rast zaradi teh višjih temperatur.
Omenili ste visoke temperature, torej zdaj pomisliti tisti, ki še niso sejali tudi na varovalni posevek ali ni treba recimo pri lucerni?
Pri lucerni praviloma ni potrebe setve varovalnega posevka, pri travno-detelnih, detelno-travnih mešanicah, pa seveda spomladi zelo priporočamo uporabo varovalnega posevka. Zakaj? Zato, ker določene trave rabijo več kot 10 dni, 14 dni za kalitev, pleveli pa seveda v ugodnih razmerah kalijo bistveno hitreje, mogoče sam en tak uporaben nasvet. Kar nekaj vprašanj sem imel v zadnjih dneh, ali lahko varovalni posevek kar zmešam v sejalnico med semena travno-detelne oziroma detelno-travne mešanice. To pač odsvetujemo, zato ker prije potem do neenakomerne setve. Recimo oves, ki se zelo pogosto uporablja kot varovalni posevek, tako ostane zgoraj v sejalnici, drobnejše seme trav in detel pade spodaj in to se pravi imamo na enem delu njive samo TDM oziroma DTM, na drugem pa večino osa in premalo, zato svetujemo uporabo žitnih sejalic ali pa sejalnic za travno seme, posejati travno detelno, detelno travno mešanico, potem pa ob naslednjem prehodu lahko tudi po možnosti, kdor je pač to zna s trosilcem za mineralna gnojila potrosti po površini še varovalni posevek ovsa v recimo 80 kg na hektar ali ječmena v 100 kg na hektar, pač da in potem povalati ta posejano TDM in varovalni posevek in je to.
Valjanje torej svetujete?
Seveda, predvsem, če so prisotne kepe, če je prisotno na njivskih površinah, nekje seveda tudi kamenje, da val pritisne pač gladek valer, da pritisne kamenje, kepe ob tlat, pravi, da nimamo težav pri prvi košnji varovalnega posevka in DTM oziroma TDM ali pa travne mešanice.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Naš gost v današnji svetovalnici je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Prej sva pogledala na žita, pa zdaj na detelje in travno-deteljne mešanice. Te dni se tradicionalno začenja čas, ko krompir sadijo tudi v hladnejših predelih Slovenije, ki so nekoliko bolj pod udarom nizkih temperatur. Tisti, ki so nakaljevali seme, imajo verjetno zdaj precejšnjo prednost kot tisti, ki bodo sadili nenakaljeno seme.
Tako je, nakaljeno seme ima vedno prednost pred nenakaljenim semenom. Če pa pogledamo ven na že posejene njive krompirja, vidimo, da so določeni nasadi krompirja. Krompir je posejen verjetno že en mesec ali več in ga še vedno ni ven. To kar ni dober znak. Vsi vemo, da če krompir rabi več tednov za kalitev, pomeni več težav s
boleznimi,
glivičnimi boleznimi, kot je recimo bela noga. Več težav mogoče tudi s boleznimi, ki prihajajo semena, kot je suha trohnoba, fuzarioze in pomeni več praznih mest na njivah. Se pravi, vse, kar je bilo posejeno v prehladna tla, se lahko pričakuje težave. V južni Sloveniji, predvsem Posavju, so seveda sadili, lahko rečem, nakaljeno seme, ga pokrili, ki je že enkrat že pomrznil ta krompir, kjer je bil že ali tik pod vrhom ali že pogledal izven kljub prekrivki, se pravi, da je bil zaščiten proti mrazu, ker so bile temperature tako nizke. Vendar vseeno svetujemo seveda sajenje nakaljenega semena tudi pač v teh dneh, konec aprila, začetek maja, kajti nakaljeno seme vznikne vsaj 10 do 14 dni prej, če je hladno od nenakaljenega semena, prej dozori in ima nekako kar občutno boljši pridelek od nenakaljenega semena. Vendar nakaljevanje zahteva svoj čas, zahteva delo in kdor ima manj krompirja, se seveda to lahko privoši. Te veliki tržni pridelovalci krompirja, z izjemo pridelovalcev zgodnega krompirja, pa si to težko privoščijo.
Magister Jože Mohar, postavlja se mi vprašanje, kaj se bo zdaj zgodilo s tistim krompirjem zgodnim, ki ste rekli, je bil prekrit, pa ga je mraz vzel.
Krompir se ob pozebi praviloma enkrat obraste. Če ni ta pozeba prepozna, spomnimo se par let nazaj, ko smo imeli pozebe v maju. Problem so predvsem zgodne sorte. Če pozebejo zelo pozno, se slabo obraščajo in imamo slab pridelek oziroma smo v pridelek. Pri teh zgodnih pozebah, ravno, ko krompir ravno vznikne, se krompir normalne velikosti gomolja od 35 do 55 mm lepo obraste in praviloma zamuja s pridelkom, vendar ima dokaj normalen pridelek. Krompir drobnih kalibrov 28 do 35 mm, ki je po Sloveniji seveda zelo priljubljen, kljub temu, da je manj ustrezen za sajenje, pa ima praktično samo eno možnost. Se slabše obraste ali se sploh ne obraste in praktično nimamo pridelka.
Če bi prišla še ena pozeba, torej bomo imeli tudi probleme.
Tako je. Dvakratno obraščanje pomeni izreden izpad pridelka, zakasnitev pridelka in zelo slabe pridelke. Torej, bog ne daj.
Bog ne daj, tako. Upajmo, da do tega ne pride. Če pa se zdaj zazreva v prihodnje dni, recimo v maj, nekako tisti menik so ledeni svetniki, pri stročnicah strokovnjaki svetujete, da gledamo, da ne pridejo ven pred ledenimi svetniki, vsaj v tistem, bi rekli, večjem delu Slovenije, ki je bolj pod udarom, lahko še mraza, če izuzamemo Prekmurje in tako naprej. Kaj bi rekli o soji? Nekako se mi zdi, da prihaja vedno bolj v ospredje tudi na slovenskih kmetijah, še posebej na tistih, kjer pridelujejo tudi krmo za živino in poskušajo sojo priti do beljakovin za krmo.
Res je, soja je imela svoje, tako narečem, viške v pridelavi in površine so bile pred leti bistveno večje, predvsem je bil razlog za to subvencije, so bile razlog za to subvencije, se pravi spodbude, državne spodbude za setev stročnic. Sedaj se pa določene kmetije, predvsem zaradi izredno visokih cen soje za krmo, predvsem sojnih tropin, pač trg deluje zelo neverjetno, vemo visoke cene koruznega zrna, visoke cene soje, so razlog, da se tudi pač kmetije odločajo za seto manjših površin soje in za kasnejšo direktno krmo te soje na svojih kmetijah, predvsem goveji živini, nekaj tudi prašičerej, vendar večina goveji živini. Vemo, da sojo lahko krmimo goveji živini v količini maksimalno kilogram pa pol do 2 kilograma, če govorimo o kravah na kravo, to je že plafon, vendar večinoma se prakticira, da se neobdelano sojo, se pravi nepraženo sojo, krmi nekako v količini 1 kilogram na žival na dan, ker predstavlja bogat vir beljakovin. Zavedati pa se moramo, da soja ni samo stročnica, ampak je tudi oljnica in vsebuje lahko kar okrog 30% olja in olje je tisti omejujoči dejavnik bolj kot neprebavljivost beljakovin zaradi pač tripsin inhibitorja, je olje tisto, kar lahko škoduje, po domače povedano, jetrom govedu. Se pravi, če bi karmili več kot recimo 2 kg soje na dan, bi lahko poškodovali jetra pri govedu in pač povzročili škodo pri zdravstvenem stanju goveda. No, pa če se vrnem nazaj na samo setev soje, največ soje se v Sloveniji seje v severovzhodni Sloveniji, nekaj v južni Sloveniji, se pravi okolica Brežic, Posavje, nekaj malega tudi na Primorskem, in seveda tudi nekaj v srednji Sloveniji, okolica Komende, recimo dosti popularna setev soje in zato imamo, bom rekel, zdaj pač različnega podneba, ki ga imamo v Sloveniji od tako imenovanih zelo zgodnih sort s 3 ničlami do zgodnih sort z 2 ničlami, kot jih označujemo, in do poznejših sort z 1 ničlo oziroma enko, kar pa sejo na Primorskem, to se pravi Vipavska dolina, Goriška in tako dalje. No, soja je glede toplote manj zahtevna mogoče kot sama koruza, čeprav...
Zanimivo.
Se lahko sporedno s koruzo, seveda zaželjeno je, da imajo tla 10 stopinj ali več, vendar določeni, sploh v severovzhodni Sloveniji se odločajo, da že setvijo začnejo pri nekako, ko imajo tla v tem setvenem sloju, tam na okrog 5 cm, 6-8 stopinj, vendar zaželeno je, da se potem temperatura tal dviguje in da je vznik hiter in tako soja prehiti plevele.
Torej je pomembno gledati tudi dolgoročne napovedi.
Seveda, že večkrat sem omenil, da nam sodobna tehnika, sploh informacijska tehnologija omogoča pogled naprej vremenskih napovedi vsaj za 10 dni, da lahko spremljamo, kako se bo vreme spreminjalo, da se bo ogrelo, se pravi, in da ne gremo na silo samo setvijo prehladna tla.
Prej ste, magister Jože Mohar, omenili zgodnjost sort. Kako jih izbirati, da nas ne bo bolela glava potem torej jeseni? Če smo v Prekmurju, torej lahko tudi poznejše, sicer pa verjetno svetujete...
V Prekmurju se večinoma seje, oziroma severovzhodni Sloveniji, Štajerska Prekmurje, kjer se največ soje poseje z dvemi ničlami, to se pravi oznako, to so zgodne sorte, tudi ena ničla, še srednje zgodne, prav pozne sorte pa se sejejo samo na Primorskem, ker drugi nikjer ne dozorijo. Srednja Slovenija, Gorenjska, mi priporočamo setov raje s 3 ničlami, to se pravi najzgodnejše sorte, ker je lahko problem jeseni, kot so menili, da nas ne boli glava. Pač, če je mrzla deževna jesen, imamo lahko težave, to se pravi, niti v oktobru, take soje ne moramo pospraviti, ko je tehnološko zrela, primerna za kombajniranje.
Je res, da te najzgodnejše sorte soje imajo nekoliko manjši pridelek kot poznejše?
Tako je. Pri najzgodnejših sortah pričakujemo pridelke največ do 3 ton na hektar, pri poznejših oziroma sorta, pri sortah z dvema ničlama pa se da pridelati tudi 4 do 5 ton zrnja na hektar.
To pa je kar konkretna razlika, bi lahko rekli.
Tako je.
Kako je z dostopnostjo semena soje, ki ima manj snovi, ki bi škodile, tudi če ni toplotno obdelana?
Dejstvo je, v preteklosti smo semenari preskušali sorte, ja, ki naj ne bi potrebovali toplotne obdelave, vendar, kot sem že omenil, pri normalnih odmerkih oziroma v obrokih pri živalih, ta sama prebavljivost soje ni tako pomembna, tako pomemben omejujoč dejavnik, aha, kot pa samo osebno solja. Se pravi, se zelo dobre rejske rezultate dosega, seveda s nepraženo, samo po domače povedano šrotano sojo, ki se vključuje v krne obroke. Tako da raziskave iz tujine, ki smo jih opazovali, predvsem te slabše prebavljive soje večjo škodo delajo pri krmljenju prašičev, kot pa pri govedu. Se pravi, treba biti bolj na prebavljivo oziroma uporabnost te soje bolj pozoren pri krmljenju prašičev kot pri govedu.
Slišal sem, da nekateri tudi sklepajo pogodbe za prodajo zrnja soje, potem pa dobijo nazaj tropine, verjetno je prav tukaj razlog, ker tropine so pa že brez olja.
Tako je, pri tropinah je olje odstranjeno, vendar v Sloveniji žal nimamo neke predelovalne industrije, imamo en manjši obrat v Prekmurju, drugače pa se večinoma v Sloveniji pridelane soje sploh za prehrano oziroma tudi za olje izvozi v tujino. No, v RVA Slovenija smo tudi eden glavnih, ali pa kar glavni odkupovalec soje v Sloveniji, seveda pridelanega zrna jeseni.
Še ena dilema, magister Jože Mohar, sejati v vrste, recimo kot koruzo, ali sejati z pšenično sejalnico. V okolici Komende sem videl, da sejajo na pravzaprav oske medvrstne razdalje.
Tako je. Pri sojah imamo različne tipe soj, to se pravi enostebelne sorte in sorte, ki se razraščajo. Možnosti je set v žitno sejalnico, kot ste omenili, na 12,5 oziroma 20, ali vendar v praksi se večinoma soje seje na 40 do 70 oziroma 72, se pravi s koruznimi sejalnicami. Čem je razlog? Medvrstna obdelava. Kdor se odloča za medvrstno obdelavo, za katero je soja zelo hvaležna, se pravi ne samo en prehod, tudi več prehodov, lahko, to se pravi, zgoščevanjem setve v vrsti in točnostjo setve v vrsti in medvrstno razdaljo si lahko provošči kasneje okopavanje in na ta način rahljanje tal, ker soj pospeši njeno rast, njeno razraščanje pri sortah, ki se razraščajo. Po drugi strani pa mehansko zatre tiste plevele, ki jih recimo spusti herbicid, kajti praviloma se v soji po setvi uporabi herbicid proti plevelom, in to se pravi z naknadno medvrstno obdelavo skrbi za boljšo rast in zatiranje, mehansko zatiranje plevelov.
To je zelo dober podatek, ker vemo potem, kako razmišljati. Tako torej, je. Soja kot okopavina, pravzaprav.
Tako je.
Če pa narediva še en korak naprej, mnogi razmišljajo o setvi fižola za pridelavo zrnja, veljajo verjetno podobne zakonitosti kot za sojo, če gre za pridelavo tega nizkega fižola.
Če sva rekla, da soja ni tako zahtevna, pa čeprav si kot koruza za temperaturo tala, se pravi, da lahko sejamo že recimo pri 8 stopinjah, pri koruzi je 8 stopinj minimalno, rajši vidimo 10 stopinj, je fižol nekoliko bolj občutljiv za samo pridelavo in je hvaležen za višje temperature nad 10, raje 15 stopinj Celzija, predvsem spet zaradi hitrega in enakomernega vznika in obvladovanja plevelov. Tudi fižol, ki se v Sloveniji vse bolj širi za pridelavo zrnja, imamo najboljše, imam tudi sam osebno izkušnjo, najboljše rezultate s tem, da ga sejemo v vrste, recimo na 70 cm, kot koruzo in ga imamo možnost večkrat medvrstno obdelati, kajti s medvrstno obdelavo skrbimo, da zatremo plevele in seveda s uspešnim zatiranjem plevelov, poleg herbicida, ki se pogosto tudi v fižolu takoj po setvi uporabi pred znikom, lahko dosežemo zelo dobre rezultate, pomeni ne samo za plevelnosti, tudi boljšega zdravstvenega stanja teh fižolov za zrne, ki se potem pospravljalo ponekje s kombajniranjem, druge pa s puljenjem in sušenjem na klasičen način v kozovcih, kjer jih še imamo.
Ja, mnogi rečejo, da je precej dela s pridelavo fižola in da na koncu vemo, zakaj je seme kar drago, tudi prebiranje in tako naprej.
Tako je, fižol je kar delovno zahteven, vendar po mojem mnenju izredno odtehta njegova prehranska vrednost. Za fižol vemo, da je seveda tudi beljakovinsko bogat, ima se pravi kvalitetne rastlinske beljakovine, po drugi strani pa je izredno bogat vir vlaknin, ki so za naše telo in našo prebavo izredno koristne iz prehranskega vidika kot zdrava prehrana.
Tako, magister Jože Mohar, pogledali smo v prihodnje dni, veliko dela nas čaka na njivah, upam, da bo vreme držalo, čeprav je za prihodnje dni napovedano tudi kar nekaj padavin, predvsem pa si želimo več sonca in toplote, kaj ne?
Tako je, žal moramo spoštovati naravo in mislim, da smo se v zadnjih letih naučili, da nekaj nasilo, se pravi, če ne spoštujemo narave, tudi nas ona kaznuje, po domače povedano, in eno spoštovanje do narave in vremena, spremljanje vremena. Stari ljudje so imeli, bom rekel, prav, ko so rekli, pač, da moramo spremljati in včasih so se po svetnikih ravnali ljudje pri setvi, zdaj se lahko pa po podatkih, ki jih dobimo na internetu, se pravi, imamo še več možnosti, ampak imeli so svoj prav.
Ampak bo zanimivo pogledati tudi letos, kaj bodo povedali ledeni svetniki, predvsem pa Zofka. Hvala lepa za današnje jutro, za vse nasvete in vse dobro.
Hvala za povabilo v vašo svetovalnico in lep dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Z nami je bil magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosat.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.